Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Prezident kuyovi Otabek Umarov Janubiy Koreyadagi shifoxonada operatsiya qilindi. Allaqulov yana so'roqqa chaqirildi. U shaxsiy ma'lumotlarni tarqatganlarga chora ko'rishni so'ramoqda. O'tgan yili xorijdan 1600 nafardan ziyod o'zbek muhojiri jasadi olib kelingan. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Kunning muhim xabarlari bilan mikrofon oldidan men Mehribon. 2020 yilda xorijiy yurtlardan mehnat muhojirligida yurib vafot etgan o'zbekistonliklarning 1629 ta jasadi olib kelingan. Bu haqda Respublika patologik anatomiya markazi direktori Rajabboy Isroilov bildirgan. Qayd etilishicha, bu ko'rsatkich O'zbekistonning 2020 yildagi o'limlar statistikasiga kirgan, lekin COVID-19 statistikasiga kirmagan. Sog'liqni saqlash vazirligi jamoatchilik bilan aloqalar bo'limi ma'lumotiga ko'ra, shu kunda O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi tufayli vafot etganlar soni rasman 622 nafarni tashkil qilmoqda. Mazkur o'lim holatlari maxsus laboratoriya hamda patologoanatomik tekshiruvida ham tasdig'ini topgandan so'ng qayd etilgan. O'zbekiston 2021 yil iqtisodiy erkinlik indeksida 178 davlat orasida 108-chi o'rinni egalladi. Bu o'tgan yilgidan 6 pog'onaga yuqoridir. Indeksda O'zbekistondagi iqtisodiy erkinlik darajasi 58.3 ball darajasida baholangan. Mazkur indeksda eng yuqori daraja 100 ball qilib baholangan. O'zbekiston 2020 yilga nisbatan 1.1 ball ko'proq olgan. Indeks tadqiqotchilariga ko'ra, bu birinchi navbatda sud tizimining samaradorligini oshirilgani bilan bog'liqdir. O'zbekistondan oldingi 107-chi o'rinni Xitoy egallagan. Indeksdagi birinchi beshtalikdan esa Singapur, Yangi Zelandiya, Avstraliya, Shvetsariya va Irlandiya joy olgan. O'zbekistonda viloyat va tuman hokimlari 1 kvadrat metr uy narxini 4 million so'mdan oshirmaslik uchun barcha zarur choralarni ko'rish kerak. Bu haqda Prezident Shavkat Mirziyoyev uy-joy qurilishi va ipoteka bozorini rivojlantirish chora-tadbirlari bo'yicha 3 mart kuni o'tkazilgan video selektor yig'ilishida bildirgan. Mirziyoyev yig'ilishda aholi ko'chmas mulk narxidan rozi emasligini qayd etgan. Eng katta masala bu uy-joylarning narxini adolatli shakllantirish. Bugungi narxnavodan odamlarimiz rozi emas va hokimlar buning ichiga kirmagani ham rost. Shuning uchun viloyat va tuman hokimlari 1 kvadrat metr uy narxini 4 million so'mdan oshirmaslik uchun barcha zarur choralarni ko'rish kerak deya iqtibos keltiradi prezident so'zlaridan Kun.uz nashri. O'zbekistonning Anqaradagi elchixonasi tashabbusi bilan Turkiya madaniyat xalqaro tashkiloti Turksoy hamda Anqara shahar hokimligi bilan birgalikda Turkiya poytaxti Anqara shahrida 3 mart kuni Muhammad al-Xorazmiy yodgorligining ochilish marosimi o'tkazilgan. Dunyo axborot agentligi xabariga ko'ra, o'zbek diplomatlari, Turksoy vakillari, turkiyalik deputatlar va mahalliy mulozimlar ishtirokidagi tadbir Xiva Turkiy dunyoning madaniyat poytaxti xalqaro dasturi doirasida bo'lib o'tgan. Ozodlik o'tgan yil dekabrida Ispaniya poytaxti Madridda ham Xorazmiy haykali o'rnatilgani haqida xabar qilgandi. Muxolifatchi Aleksey Navalniy Moskvadagi hibsxonada e'tib qilingandan keyin o'zining qayerda ekaniga oid ilk ma'lumotni chiqardi. 3 mart kuni siyosatchining Instagramida yoyilgan xabarga muvofiq u Vladimir viloyatidagi tergov hibsxonasida tutib turilibdi. Navalniy shtabi ma'lumotiga ko'ra, muxolifatchi u yerda kamida urush faxriysi Ignat Artyomenkoga tuhmat ishi bo'yicha apellyatsiya arizasi ko'rilguncha tutib turiladi. Mazkur ish bo'yicha Navalniyga 850 ming rubl jarima solingan. Muxolifatchi Navalniy zaharlangani ortidan olgan Germaniyadan shu yilning 17 yanvarida Moskvaga qaytib kelishi bilan qo'lga olingandi. 2 fevral kuni sud muxolifatchiga nisbatan chiqarilgan shartli jazoni haqiqiy qamoq jazosiga almashtirgan. Myanmada hokimiyatni egallab olgan harbiylarga qarshi chorshanba kuni o'tkazilgan norozilik aksiyasi ishtirokchilarining kamida 38 nafari o'ldirildi, bu haqda BMT bayonotida aytilgan. BBC xabariga ko'ra, shu tariqa 3 mart kuni Myanmada harbiy xuntaga fuqaroviy bo'ysunmaslik harakati boshlangandan buyon eng qonli kunga aylangan. Harbiylarga tobi kuchlar bir nechta shaharda, jumladan Yangon, Mandalay va Minjanda namoyishchilarga qarata o't ochishgan, o'ldirilganlarning kamida 2 nafari voyaga yetmaganlardir. Myanmada 1 fevral kuni harbiy to'ntarish sodir bo'lganidan so'ng mamlakat bo'ylab ommaviy norozilik aksiyalari boshlanib ketgan. Namoyishchilar hibsga olingan hukumat vakillarini ozod qilish talab bilan ko'chaga chiqqanlar.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Prezident kuyovi Otabek Umarov Janubiy Koreyadagi shifoxonada operatsiya qilindi. Shuhrat Bobojon lavhasi. O'zbekiston Prezidenti Davlat xavfsizlik xizmati PDXX rahbari o'rinbosari 36 yashar Otabek Umarov 4 mart kuni Janubiy Koreyadagi shifoxonada jarrohlik amaliyoti qilindi. Bungacha u 2 hafta shifoxonada karantinda bo'ldi. Bu haqda Ozodlikka Umarovga yaqin manba 3 mart kuni ma'lum qilgan edi. 4 mart kuni esa O'zbekistondagi nashrlardan biri bu xabarni sizdirdi. Xabarga ko'ra, avariya yuz bergan 10 fevral kuni Umarov boshqargan mototsikl kelib urilgan yengil avtomobil surati xabarga ilova qilingan. Ozodlik 15 fevral kuni PDXX rahbari o'rinbosari Otabek Umarov davolanish uchun maxsus tibbiyot uchog'ida Janubiy Koreyaga olib ketilgani haqida o'z manbalariga tayanib xabar bergan edi. 13 fevral oqshomida Toshkentda yo'l transport hodisasiga uchragan Otabek Umarov 15 fevral kuni maxsus uchoqda oldin Moskvaga, undan keyin esa Janubiy Koreyadagi shifoxonaga olib ketilgan. So'nggi sizdirilgan ma'lumotlar Ozodlik yozgan hodisa xronologiyasini tasdiqladi. Trassadagi mototsikl mashinaga urilgan edi. 13 fevral kuni soat 18 atrofida Prezident Davlat xavfsizlik xizmati mulozimi Otabek Umarov boshqaruvidagi mototsikl Bobur Mamatov boshqargan oq rangli 01N121P EPK avtomobilining orqa tarafidan kelib, o'ng qismiga zarb bilan uriladi. Mototsikldan yiqilgan haydovchi yo'lning chap tomonidagi beton bordyurga borib uriladi. Toshkentning xalq orasida Prezident trassasi deb atalgan yo'lida Mustaqillik ko'chasi, Pushkin metro stansiyasi yaqinida yuz bergan hodisada Umarovning oyog'idan jarohatlangani aytildi. Hodisada esa qurbonlar bo'lmagan. Ijtimoiy tarmoqlarda paydo bo'lgan xabarlar ortida 14 fevral kuni ozodlikka bog'langan Otabek Umarovga yaqin manba prezident kuyovi bilan kichik ko'ngilsizlik yuz berganini aytgan edi. Shundan keyin xalq orasida 16-chi Gurbanish deb ataladigan shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatish respublika ilmiy markaziga olib kelingan. Kasalxonaga yaqin tibbiyot xodimi ozodlik bilan suhbatda oyog'idan lat yegan patsient 6 soat mobaynida muolaja qilinganini aytgan edi. Birinchi oilaga yaqin manbaga ko'ra Umarovning o'ng oyog'i 3 joydan singan, chap oyoq suyaklari qattiq zarba oqibatida mayyalanib ketgan. Umarovning oyoqlariga Ilizarov apparat o'rnatilgan, sovet jarrohi Gavriel Ilizarov ixtiro qilgan bu moslama asosan oyoqlardagi suyaklar avariya oqibatida sinib parcha-parcha bo'lib ketgan paytda qo'llaniladi. Umarov Toshkentdagi shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatish respublika ilmiy markazida bir necha soat mobaynida dastlabki tibbiy yordam ko'rsatilgani ortidan maxsus tibbiyot uchog'idan xorijga olib ketilgan edi. Ozodlik 14 va 15 fevral kuni gaplashgan IIB xodimlari bu hodisa rasman qayd qilinmaganligini aytishdi. O'zbekiston Prezidenti ma'muriyati, O'zbekiston Prezident Davlat xavfsizlik xizmati va yo'l transport hodisalari to'g'risida axborot berib keladigan Ichki ishlar vazirligi Otabek Umarov bilan bog'liq hodisa haqida sukut saqlab kelishmoqda. 1 mart kuni Ozodlik O'zbekiston Bosh prokuraturasi, Tashqi ishlar vazirligi va boshqa qator rasmiy idoralarga qo'ng'iroq qilib, Umarov borasida hech qanday sharh ola olmagan edi. Umarov ishlagan O'zbekiston Prezident Davlat xavfsizlik xizmati PDXX esa matbuot uchun mutlaq yopiqligicha qolmoqda. Ozodlik suhbatlashgan manbalar hodisa yuz bergan Toshkent markazidagi ko'chalarda o'rnatilgan kamera va radar qurilmalari zudlik bilan demontaj qilinganligini aytishdi. Egallab turgan lavozimiga ko'ra, prezident safarlarida doimiy hamrohlik qilish kerak bo'lgan Umarovning gorizontdan g'oyib bo'lishi tarmoqlarda turli taxminlarga yo'l ochdi. 4 mart kuni O'zbekistondagi nashrlardan biri Umarov bilan 13 fevral kuni yuz bergan yettiqida hech kim o'lmagani ta'kidlangan videoni sezdirdi. YouTube portaliga joylangan videoda prezident kuyovi tushgan mototsikl borib urilgan avtomobil haydovchisi Mamatov hodisa tafsilotlaridan ko'ra ko'proq uning yoritilishi haqida gapirdi. Media ekspert qiyofasida namoyon bo'lgan haydovchi Otabek Umarov va o'zi ishtirokidagi YTH haqida yolg'on axborot tarqatilganligini da'vo qildi. Lekin uni gaplarida Umarov avariya paytida qonga bulangan, qon oqqan degan so'zlar yozildi. Videoda Umarovning tirik ekani va 4 mart kuni Janubiy Koreyada jarrohlik stoliga yotqizilishi aytildi. Ali Fatta Mirziyoyevning kenja kuyovi ishlagan Prezident Davlat xavfsizligi xizmati PDHXda va Prezident ko'rsatmasiga binoan ichki xizmat tekshiruv va surishtiruv boshlangan. Yuqori martabali mulozim bilan bog'liq yetti sabablari o'rganilayotganligini aytgan manba iddaosicha surishtiruvni Davlat xavfsizlik xizmati olib bormoqda. Surishtiruvdan maqsad hodisadagi suiqasd ehtimolini istisno qilish. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelish ortidan uning tan soqchisiga aylangan kenja kuyov Otabek Umarov qisqa vaqt ichida ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekistondagi davlat, ayniqsa xavfsizlik mulozimlariga xos bo'lgan ochiqlik va faolligi bilan e'tiborga tushdi. Prezidentning kenja kuyovi Instagram sahifasida o'zining qimmatbaho mashinalar, tungi poyga va driftingga o'xshligini namoyish qilgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Allaqulov yana so'roqqa chaqirildi. U shaxsiy ma'lumotlarini tarqatganlarga chora ko'rishni so'ramoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Yangi tuzilayotgan Haqiqat va taraqqiyot partiyasi tashabbuskor guruhi rahbari professor Xidirnazar Allaqulov 2 mart kuni Jinoyat kodeksining 141 prim 2 moddasi shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risidagi qonun hujjatlarini buzish bo'yicha ochilgan jinoyat ishi doirasida guvoh sifatida 2 martda so'roq qilingan. Andijondagi 7.5 soat davom etgan so'roq jarayoni haqida Ozodlikka Allaqulovning o'zi ma'lum qildi. U Andijon viloyat ichki ishlar boshqarmasi tergovchisidan partiyaga xayrixohlarning shaxsiy ma'lumotlarini ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilgan blogerni javobgarlikka tortishni so'raganini aytmoqda. Vazirning kuyovi M va yana bir bloger partiyamiz faollarining hujjatlari suratini ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilibdi. Xo'sh, ular nimaga asoslanib e'lon qilgan? Pasport egalarining rozilik xatini olganmi ular? Bu bir. Ikkinchidan, bu ikki shaxs e'lon qilgan pasportlar suratlarini qayerdan olgan? Shu savollarga javob topishingizni hamda Jinoyat protsessual kodeksining 22 moddasi haqiqatni aniqlash talablariga binoan huquqiy baho berishingizni bu ish bo'yicha guvoh sifatida so'roq qilinayotgan fuqaro sifatida talab qilaman dedim, dedi yangi tuzilayotgan partiya yetakchisi. Bu Allaqulovning Andijonga 2 martda chaqirilishi. 26 fevral kuni uning Toshkentdagi Andijonga mashinaga bosib olib ketilishi ijtimoiy tarmoqlarda keng yoritildi. Allaqulovning uyini qurshab olgan xodimlar u va yaqinlariga kuch ishlatgani aytilgandi. 65 yoshli Allaqulov Buloqboshi tumani ichki ishlar boshqarmasiga olib borilgan va 27 fevral kech soat 10 gacha tergovchi savollariga javob bergan. U Jinoyat kodeksining 141 moddasi prim 1 qismi shaxsning shaxsiy yoki oilaviy sirini tashkil etuvchi shaxsiy hayoti to'g'risidagi ma'lumotlarni uning roziligisiz qonunga xilof ravishda yig'ish yoki tarqatishga oid ish yuzasidan guvoh sifatida tergov qilingan. M.E.ga uning opasi va singlisi pasport fotonusxalarini Telegramga tashlab bergan, lekin tergovchi bu hujjatlarni boshqa shaxslar ham e'lon qilgan, shu sababli ularning huquqlari buzilgan deyapti, degan edi Allaqulov 27 fevral kuni Ozodlik bilan suhbatda. Ozodlik 3 martda Allaqulov aytgan M.E. Muhammadamin Ermatov bilan bog'landi. 29 yanvar kuni partiya tashkiliy qo'mitasi tuzilganida uning opa singillari yig'ilishni ijtimoiy tarmoqlardan ko'rgan. Xayrixohlik bildirishgan. Shundan so'ng ular Telegramimga pasport suratlarini tashlab bergan va partiya tarafdori ekanliklarini bildirishgan, dedi Ermatov. Shundan so'ng Muhammadamin Ermatovning aytishicha uning qarindoshlariga bosim boshlangan. Oradan bir necha kun o'tgandan keyin ularni ichki ishlar boshqarmasiga chaqirishgan. Ularga Toshkentdagi qarindoshing, ya'ni men, davlat to'ntarishi qilyapti degan. Buni eshitgan ayollar qo'rqib ketgan. Voydot, biz bunday partiyani bilmaymiz deyishgan. Qarindosh urug'ning orasida vahima bo'lib ketgan. Men o'sha kuniyoq kechqurun Buloqboshiga yetib bordim. Hammasi voz kechdi. Bitta singlim voz kechmadi va hatto o'z tanlovidan voz kechmasligini bildirib, ichki ishlar boshqarmasida yozib bergani tushuntirish xatidan voz kechib, video murojaat yozib berdi, dedi Ermatov. Ma'lum bo'lishicha, Muhammadamin Ermatovning singlisining video murojaati ijtimoiy tarmoqlarda 11 fevralda yoq e'lon qilingan. Muhammadamin Ermatovning aytishicha, avvaliga partiyani qo'llagan, ichki ishlar boshqarmasiga chaqirtirilganidan keyin so'zidan qaytgan opa-singillari ro'yxatni ko'paytirish uchungina ismlari yozilgan oddiy uy bekalari emas. Ulardan biri masalan qishloq kengashi va kolxoz raisi bo'lib ishlagan ayoldir. Opa singillarimning pasport suratlarini MM degan odam mening Telegram kanalimdan olib Facebookga qo'ygan dedi Ermatov. Muhammadamin Ermatovning aytishicha, 25-fevralda uning Toshkentdagi uyida bir necha soat davomida tintuv o'tkazilgan. O'zi tintuvdan so'ng Olmazor tuman ichki ishlar boshqarmasiga olib borilgan, keyin esa Andijonga olib ketilgan. Pasporti va telefonini tergovchilar olib qo'ygan. Opa-singillarining pasport suratlari ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilinishi yuzasidan ochilgan jinoyat ishi doirasida u gumonlanuvchi sifatida so'roqqa chaqirtirilmoqda. Javobini kutayotgan savollar. Nega ayollarning pasport suratlarini ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilib yuborgan shaxslar javobgarlikka tortilmay, suratlarni Telegramidan o'g'irlatganini aytayotgan, boz ustiga o'sha suratlar taalluqli bo'lgan ayollarning qarindoshi javobgarlikka tortilyapti. Suratlar Muhammadamin Ermatovning Telegramidan o'g'irlangan bo'lsa, ularni ijtimoiy tarmoqlarda boshqa shaxslar e'lon qilgan bo'lsa, bu ishga Xidir Nazar Allaqulovning nima aloqasi bor? Ozodlik Andijon ichki ishlar boshqarmasidan hozircha bu savollarga javob ola olmadi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Shovvoz soyda saroy qurgan shovvozlarim. Ijtimoiy tarmoqlar ozodlik surishtiruvi haqida. Bunyodkorga homiylik O'zbek nefti gazga yuklatildi. Stadionni Ortiqxo'jayev moliyalashtiradi. AQSh Rossiyaga qarshi yangi sanksiyalar joriy qildi. Alisher Usmonov ro'yxatda yo'q. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari. Rasmiy bayonotlar va siyosiy qarorlarning xos tahlili, mulozimlar va oddiy kishilar nuqtai nazari. Kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. Ozod arxiv eshitirishlarni tungi va kunduzgi soatlarda. Ozodlik.org sayti, Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikda millat taqdirini o'zgartirgan shaxslar va voqealar silsilasini yodga olamiz.
Ozod tarmoq.
Shovvoz soyda saroy qurgan shovvozlarim. Ijtimoiy tarmoqlar ozodlik surishtiruv haqida nimalarni yozdi? Shuhrat Bobojon lavhasi. Ozodlikning Shovvoz soydagi prezident Mirziyoyev uchun qurilgan maxfiy qarorgoh, suv ombori va bunkeriga bag'ishlangan video surishtiruv hamda unga berilgan rasmiy raddiya ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmentida asosiy muhokama mavzulardan biriga aylandi. Surishtiruv ohangaronining jarayonidan Shovvoz soyidagi davlat byudjetiga kamida 100 million dollarlarga tushgan yashirin qarorgoh va suv ombori 2017 yil fevraldan boshlab Shavkat Mirziyoyev uchun qurilganligini o'rtaga chiqardi. Ozodlik maxfiy qarorgoh joylashgan hududning O'zbekistondagi 3 taqiqlangan 6 zonadan biri ekanligini ham aniqladi. Va bularning hammasiga doir rasmiy, mustaqil va birinchi qo'ldan olingan ma'lumotlar, hujjatlar hamda sun'iy yo'ldosh tasvirlari xronologiyasini bir-bir namoyish qildi. Tarmoqlarda bir hafta ichida 1 milliondan ortiq ko'rilgan video surishtiruv haqida mahalliy nashrlar va faol blogerlar yozmadi. Ayni paytda ularning ko'pchiligi O'zbekiston temir yo'llarining rasmiy raddiyasini o'z kanallarida hech qanday izohsiz joylarda qo'ydi. 24 fevral kuni e'lon qilingan raddiyada temir yo'llar idorasi ijtimoiy tarmoqlarni asossiz va noxolis xabarlar tarqatishda ayblab chiqqan edi. Temir yo'llar idorasi ijtimoiy tarmoqlar degan bu endi Ozodlik radiosi. Asossiz va noxolis xabarlar esa Ozodlikning bu bayonotdan bir kun avval e'lon qilgan jiddiy surishtiruvidir. O'zbekiston hukumatining Ozodlikning prezident saroyi ekani iddao qilingan surishtiruvga javobi bu temir yo'l ishchilari, davlat mulozimlari va sayyohlar uchun kurort. Maqola ostidagi sharhlardan oddiy o'zbeklar bu bayonotga ishonmagani ko'rinadi. Qanday qilib dam olish zonasidan joy olib vertolyotda uchib borsak bo'ladi deb yozdi Twitter sahifasida Muzaffar Sulaymonov. Twitterning o'zbek segmentida eng ko'p followerlarga ega blogerlardan biri bo'lgan Davlat Uz esa O'zbekiston temir yo'llari videosini sahifasiga joyladi. Bunga javoban Farida Sharif, prezidentimizning 1 milliard dollarlik dachasi bor ekan. Endi bizning ham o'z Rotenbergimiz bor. Dengizimiz yo'q edi, endi dengizimiz ham bor deya kesatdi. Mamirboy ismli Twitter foydalanuvchisi esa rasmiy raddiyani o'ziga xos tarzda istehzo qildi. Taniqli bloger va adliya vazirining maslahatchisi Shahnoza soat va ta'lim haqidagi odatiy postni ochiq izoh qoldirgan Kubayev ismli Twitter foydalanuvchisi uni buni qo'ying, Shovvozsoy haqida yozing, Shahnazafa deya izoh qoldirdi. Muallifdan javob bo'lmagan savolni yana takrorladi. Jafarjon ismli foydalanuvchi O'zbekiston temir yo'llarining raddiyasini O'zbekiston 24 telekanali lavhalariga mengzadi. Qodirlik surishtiruv tarmoqlarida ko'plab so'z o'yinlari va memlarga ham sabab bo'ldi. Agar biz Mirziyoyev bilan Karimov taqqoslasak, u holda dabdababozlikda Mirziyoyev ustidan avvalgisidan ham ustun keldi. Shuningdek, u postsovet hududidagi boshqa avtokratlardan ham o'tib ketdi. Hech kim hech qachon bir shaxs uchun alohida suv ombori qurmagan, dedi Alisher Ilhomov. Unga ko'ra, saroy majmuasining bir qismi bo'lgan Shovvozsoy suv ombori ko'ngilochar suv havzasi sifatida 2017-18 yillar Sardoba suv ombori bilan bir xil kompaniyalar tomonidan qurilgan. O'zbekiston temir yo'llari, ya'ni Ramatov kompaniyalar, yo'llar, saroylar va boshqa yer osti, yer usti obyektlari Shangilov o'g'lining kompaniyasi esa suv ombori. Suv omborining umumiy uzunligi 4 km. Buning uchun 72 metr balandlikdagi to'g'on qurilgan, deya ta'kidlaydi Alisher Ilhomov.
Ozodlikning kechki radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21:22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston sport.
Bankrotlik yoqasida qolgan Bunyodkor klubiga homiylik qilish O'zbek nefti gaz shirkati zimmasiga yuklatildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbek nefti gaz matbuot xizmati rahbari Siyovush Hoshimovning ozodlikka aytishicha, Bunyodkor klubini oyoqqa turg'izish uchun shirkat bu yilning o'zida 25 milliard so'm ajratishni rejalamoqda. Birinchi navbatda futbolchilarning oyligini o'z vaqtida berish va bolalar sportiga e'tibor qaratiladi, deydi Hoshimov. 10 yil oldin dunyoning eng qimmat murabbiyisi braziliyalik Luis Felipe Skolari va uning vatandoshi bo'lgan mohir hujumchi Rivaldo'larni 10 million dollarlik kontraktlar evaziga yollagan Bunyodkor klubi 2 yil avval futbolchilarga oyliklarni ham to'lay olmaydigan darajaga tushib qolgan. Bunga klubning asosiy homiysi bo'lgan O'zTransgazdan pul kelishi to'xtab qolgani sabab qilib ko'rsatilgandi. Bundan oldin ijtimoiy tarmoqlarda esa Bunyodkor klubi Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev homiyligiga o'tkazilgani haqida ham xabarlar tarqalgandi. Ozodlik bu xabarlar yuzasidan esa Toshkent shahar hokimligi matbuot xizmatidan izoh ola olmadi. Siyovush hakimiga ko'ra, Bunyodkor klubini O'zbek nefti gaz to'laligicha o'z homiyligiga olgan Toshkent hokimligi stadionda ko'ngilochar tadbirlar o'tkazish orqali pul kelishini ta'minlaydi, lekin stadionni ushlab turish homiy zimmasida bo'lib qolaveradi, deydi Hoshimov. O'zbekistonning neft va gaz sohasi monopolisti bo'lgan O'zbek nefti gaz iste'molchilar tomonidan narxlarni asossiz ravishda ko'tarishda ayblanib keladi. O'tgan yil martida shirkatning AI90 2 markali benzin narxini 6200 so'mdan 6000 so'mga tushirib, aksar aholiga sotiladigan AI80 benzini narxini tushirmagani e'tirozlarga sabab bo'lgandi. O'zbek nefti gaz jahonda neft narxi keskin tushib ketgan pandemiya davrida narxlarni tushirmagani uchun tanqid ham qilingan. Ozodlik O'zbek nefti gaz vakillaridan Bunyodkorga homiylik alal oqibat aholi zimmasiga tushmaydimi degan savolga javob ola olmadi. Shirkat matbuot kotibi Siyovush Hoshimovning aytishicha, homiylik pullari kompaniyaning zaxira fondidan ajratiladi, lekin homiylikdan O'zbek nefti gaz qanday foyda ko'radi? Bu savolga Hoshimov, Bunyodkor klubi foyda berishi qiyin masala, lekin ommaviy sportni rivojlantirish yo'lida homiylik kerak, deya javob qildi. Bundan oldin ijtimoiy tarmoqlarda klubni Toshkent hokimining o'zi o'z homiyligi oldi degan xabarlar ham tarqalgan edi. O'zbekistonlik futbol sharhlovchisi Sarvar Abdullayev futbol klublari qachonki xususiy bo'lsa rivojlanadi degan fikrda. Kecha homiy O'zTransgaz edi, bugun O'zbek nefti gaz. Bu kompaniya Bunyodkorni qachongacha suradilar ekan bilmaymiz, lekin futbol klublari xususiylashtirilmasa rivojlanmaydi, deydi sharhlovchi. Bunyodkorning oltin davri sanalgan 2000-yinchi yillarda uning ortida mamlakatdagi aksar daromadli biznesni o'z qo'liga olgan qudratli Zeramax shirkati turgandi. Shundan so'ng 2010 yilda Zeramax kasodga uchragani e'lon qilindi va unga tegishli barcha mol-mulk hibsga olindi. Bunyodkor klubini moliyalash O'zTransgaz zimmasiga yuklatilgandi. O'zbekiston Superligasida to'p surayotgan Bunyodkor o'tgan yilki mavsumni 43 ochko to'plab 14 jamoa orasida 4-chi o'rin bilan yakunladi. Ozodlik Bunyodkor klubi homiyligini o'zgarishi borasida O'zbekiston futbol assotsiatsiyasidan hozircha izoh ola olmadi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Amerika Qo'shma Shtatlari Rossiyaga qarshi yangi sanksiyalar joriy qildi. Alisher Usmonov ro'yxatda yo'q. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. AQSh prezidenti Jo Bayden ma'muriyati 7 nafar rossiyalik mulozim va bir qator davlat tashkilotlariga nisbatan sanksiya joriy etdi. Jazo choralari muxolifatchi Aleksey Navalniyning zaharlanishi va qamoqqa tashlanishi ortidan kiritilmoqda. Bu AQShning yangi ma'muriyati tomonidan prezident Vladimir Putin ayonlariga qarshi kiritilayotgan ilk sanksiyalardir. AQShda beqarorlikni keltirib chiqarishni ko'zlagan hakerlik hujumlari hamda ijtimoiy tarmoqlardagi axboriy xurujlarda Rossiyaning qo'li borligi gumon qilingan bo'lsa-da, sobiq prezident Donald Tramp Putinga nisbatan xayrixohlarcha munosabatda bo'lgan. AQSh razvedkasi taqdim etgan dalillarga ko'ra, u rossiyalik hamkasbini tanqid qilmaslikni afzal ko'rgan. Rus muxolifati avvalroq G'arbga taqdim etgan, jazolanishi lozim bo'lgan kishilar ro'yxatidagi 4 mulozim sanksiyaga tortilgan. Lekin Navalniy jazolashni qayta-qayta so'rab kelayotgan Rossiyaning eng badavlat oligarxlari AQSh ro'yxatidan tushib qolgan. Oq uy matbuot kotibi Jen Psaki sanksiyalar oxirgi yechim yoki Kreml bilan murakkab oldi-berdining yakuni emasligini ta'kidlagan. Rossiya bilan munosabatlarimiz murakkabligicha qolishiga ham rozimiz, degan u. Bayden ma'muriyati shuningdek kimyoviy va biologik qurollarni nazorat qilish to'g'risidagi qonunga binoan Rossiyaning bir qator davlat idoralari, jumladan kimyoviy qurollar tadqiqoti, sinovi va ishlab chiqarishi bilan shug'ullanayotgan tashkilotlarga nisbatan ham sanksiyalar joriy etdi. Ma'muriyatda yuqori lavozimni egallagan manbaning aytishicha, AQSh razvedkasi Navalniyning novichok moddasi vositasida zaharlanishi ortida Rossiya Federal xavfsizlik xizmati turgani borasida qat'iy ishonch hosil qilgan. Rasmiy Moskva esa bu ayblovni rad etib kelyapti. Tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Mariya Zaxarova sanksiyalarni Rossiya ichki ishlariga aralashuv deb baholagan. Biz qo'l qovushtirib turmaymiz. Salomga yarasha alik albatta bo'ladi. Rossiyaga sanksiyalar yoki boshqa vositalar orqali tazyiq o'tkazish avval ham ish bermagan, bu gal ham naf keltirmaydi, deb bayonot berdi u seshanba kuni. Oq uy ma'muriyati Putinning muxolifatchilarga nisbatan tazyiq siyosati hamda xorijdagi nomaqbul xatti-harakati, jumladan AQSh davlat idoralari va xususiy shirkatlarga qilingan hakerlik hujumlari uchun Rossiyaga munosib javob berilishidan ogohlantirgan edi. Bir necha kun avval Yevropa Ittifoqi ham rasmiy Moskvaga nisbatan sanksiyalar kiritgan edi. Qayd etish joizki, AQSh sanksiyalarni Bryussel bilan muvofiqlashtirgan holda joriy etdi. Davlat kotibi Antony Blinken Amerika Qo'shma Shtatlari va Yevropa Ittifoqi Rossiyada avjiga chiqayotgan avtoritarizmdan xavotirda ekanini bildirgan. Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati o'z vakolatlaridan foydalangan holda Rossiyaning kimyoviy qurollarni qo'llashi va inson huquqlarini poymol etishi jiddiy oqibatlarga olib kelishidan qat'iy ogohlantirmoqda, deb bayonot berdi Blinken. Bayden ma'muriyati Navalniy zaharlanishi bilan bog'liq sanksiyalardan tashqari Rossiyaning AQSh davlat idoralari va xususiy shirkatlar kompyuter tizimiga qilgan hujumiga ham javob qaytarishi kutilmoqda. Qora ro'yxatga kiritilganlar orasida Federal xavfsizlik xizmati rahbari, Federal jazoni ijro etish xizmati direktori, bosh prokuror va bir nechta boshqa kuch ishlatar tizim vakillari bor. Ayni paytda qamoqda tutib turilgan Navalniy g'arb davlatlarini rus oligarxlariga qarshi sanksiya joriy qilishga chaqirib keladi. Uning fikricha, faqat Putinga yaqin bo'lgan oligarxlarga qarshi choralargina unga ta'sir etishi mumkin. Rossiyaning tanqidchisiga aylangan sobiq investor Bill Browderga ko'ra, AQShning amaldagi sanksiyalari Putinning milliarder gumashtalariga ta'sir qilmaydi va shu vajdan kutilgan samarani bermaydi. Senat razvedka qo'mitasi raisi Adam Schiff AQSh jazo choralari joriy etishda kechikdi, deb hisoblaydi. Rossiyaning qonunbuzarliklariga munosib javob berish uchun biz hamkorlar bilan birga qator vositalardan, jumladan sanksiyalardan ham samarali foydalanishimiz lozim, deydi Schiff. Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati ilgari ham Rossiya rasmiylarining xalqaro huquq me'yorlariga zid harakatlarga nisbatan choralar qo'llagan. Masalan, Obama ma'muriyati Amerika Qo'shma Shtatlarida 2016-yilda o'tkazilgan saylovga Rossiyaning aralashuviga javoban 35 rus diplomatini 72 soat davomida mamlakatdan chiqarib yuborgan. Tramp ma'muriyati esa Rossiyaning San-Fransiskodagi konsulligini yopgan.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.